Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Saam met al die gelowiges oor die hele wêreld bely ons nou ons ongetwyfelde Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen.
Thank you.
Ons gaan nou luister na die afkondiging van die Here se wet. Nadat ons die Here se wet aangehoor het, antwoord ons daarop deur te sing van Psalm 71. Ons sing daar vers 1, 11, 12 en 14. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitdelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitdelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus, daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Thank you.
Ons lees vanoggend saam met die Here se woord twee gedeeltes. Ons lees eers uit die profeet Jona, Jona hoofstuk 1, en daarna lees ons 'n paar verse uit Matteus hoofstuk 12. Ons begin dan lees by Jona 1 vers 1. Die woord van die Here het tot Jona die seun van Amittai gekom. Maak klaar, gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan, want ek weet hoe sleg hy is. Maar Jona het klaar gemaak om na Tarsis toe te vlug, weg van die Here af. Jona is af Joppe toe en daar het hy 'n skip gekry wat op vertrek was Tarsis toe. Hy het vir die reis betaal en aan boord gegaan om saam met die bemanning Tarsis toe te gaan, weg van die Here af. Maar die Here het 'n kwaai storm oor die see laat opkom. Daar was 'n baie sterk wind op die see en die skip wou uitmekaar breek. Die matrose het bang geword en elkeen het tot sy God om hulp geroep. Hulle het die vrag van die skip in die see gegooi om die skip ligter te maak. Maar Jona was onder in die skip waarin hy afgegaan het om te gaan slaap. Hy het vasgeslaap en die kaptein het na hom toe gegaan en vir hom gesê, "Wat is dit met jou dat jy lê en slaap? Staan op en bid tot jou God. Miskien sal hy aan ons dink en dan sal ons nie vergaan nie." Toe sê die manne vir mekaar, kom ons trek looitjies, sodat ons kan uitvind oor wie hierdie ramp ons tref. Hulle het looitjies getrek en Jona is aangewys. Toe vra hulle vir hom, vertel ons tog waarom hierdie ramp ons tref. Wat werk jy? Waar vandaan kom jy? Uit watter land en van watter volk is jy? Jona het geantwoord, ek is 'n Hebreër. Ek dien die Here, die God van die hemel, wat die see en die vasteland gemaak het. Die manne het baie bang geword en vir Jona gesê, wat het jy nou aangevang? Hulle het te wete gekom dat hy van die Here af wegvlug. Jona het hulle dit self vertel. Toe vra hulle hom, wat moet ons met jou maak dat die see weer rondom ons kan kalm word? Die see het ondertussen al hoe onstuimiger geword. Jona het hulle geantwoord, vat my en gooi my in die see, dan sal het kalm word rondom julle. Want ek weet, dit is oor my, dat hierdie groot storm rondom julle woed. Die manne het hard geroei om weer die vasteland te bereik, maar hulle kon nie, want die see het al hoe onstuimiger geword rondom hulle. Toe bid hulle tot die Here en sê, ag Here, moet ons tog nie laat vergaan oor hierdie man nie. Moenie dat ons iemand onskuldig doodmaak nie. U is die Here, u doen wat u wil. Hulle vat toe vir Jona en gooi hom in die see. Die storm op die see het toe bedaar. Die manne het toe baie bang geword vir die Here en hulle het vir hom 'n offer gebring en offers afgelê. Toe stuur die Here 'n groot vis om vir Jona in te sluk en hy was 3 dae en nagte in die vis se maag. Tot sover. Nou blaai ons na Matteus 12 toe en ons lees daarvan vers 38 af. Party van die skrifgeleerdes en die fariseers sê toe vir Jesus, Meneer, ons wil 'n wonderteken van u sien. Maar hy antwoord hulle, 'n slegte en 'n afvallige geslag vra 'n teken, en geen teken sal aan hulle gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Soos Jona 3 dae en 3 nagte in die maag van 'n groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte binne in die aarde wees. Die mense van Ninive sal op die oordeelsdag saam met die mense van vandag opstaan en teen hulle getuig. Hulle het hulle immers op die prediking van Jona bekeer, en hier staan een wat groter is as Jona. Die koningin van die suide sal op die oordeelsdag saam met die mense van vandag opstaan en teen hulle getuig. Sy het immers van die uithoeke van die aarde af gekom om na die wysheid van Salomo te luister. En hier staan een wat groter is as Salomo. Ons lees tot sover. Nou gaan ek die teksverse vir u lees. Dit is vers 39 en 40. Dis die Heer Jesus se woorde wat hy vir die skrifgeleerdes sê, 'n slegte en 'n afvallige geslag vra 'n teken, en geen teken sal aan hulle gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Soos Jona 3 dae en 3 nagte in die maag van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte binne in die aarde wees. Broeders en susters, ons gaan nou daartoe oor om die sakrament van die heilige doop aan 3 kinders, verbondskinders van hierdie gemeente te bedien. En ek lees vir u die formulier vir die bediening van die heilige doop aan die kinders. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie 3 punte saamgevat: sonde, verlossing en dankbaarheid. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toren van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. En dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprenkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. In die tweede plek, die verlossing. Die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genade verbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. As ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, naamlik die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Die derde punt is die punt van ons dankbaarheid. Omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie, want die doop is immers 'n seël en 'n ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. Hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle, sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet, deur Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders, en hy sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Dit getuig Petrus ook met die woorde, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom toe wil roep. Daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moet word, wat toe 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus die kinders omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hier omtrent breedvoediger te onderrig. En u geliefde gemeente, ontvang nou hierdie kinders as deel van die verbondsvolk van God en as 'n deel van die liggaam van Christus. Wees lief vir hierdie kinders, bid vir hulle en wees 'n voorbeeld van 'n lewe in Christus vir hierdie kinders. Om hierdie heilige instelling van God dan nou tot eer, sy eer, tot ons troos en tot stigting en opbouing van die gemeente uit te voer, kom laat ons nou eers in die gebed sy naam aanroep. Almagtige ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en die onboetvaardige wêreld met die sonvloed gestraf en die gelowige Noag met sy gesin, 8 mense deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde Farao met al sy manne in die Rooi See verdrink en U volk Israel op droë grond daardeur gelei waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid nou U kragtens U grondelose barmhartigheid dat U hierdie kinders van U genadiglik wil aansien en deur U Heilige Gees in U seun Jesus Christus wil inlyf sodat hulle met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat hulle terwyl hulle vir Jesus daagliks navolg, hulle kruis blymoedig dra en hom aanhang met opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat hulle hierdie lewe, wat eintlik niks as 'n voortdurende sterwe is nie, eendag deur U getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus U Seun mag verskyn. Ons bid dit deur hom, ons Here Jesus Christus U Seun, wat saam met U en die Heilige Gees een enige God is, wat leef en regeer tot in ewigheid. Amen. Ek versoek nou die ouers wat aansoek gedoen het vir die doop om na vore te kom en hier by die voor die preekstoel te antwoord op die volgende vraag. hierso. Staan so voor dat julle my kan mooi sien, want julle moet nou die antwoorde gee. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, u het nou gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir die doel en nie uit gewoonte of by gelowigheid gebruik nie. Dat dit nou duidelik kan word dat dit ook u gesindheid is, moet u dan nou van u kant af die volgende vraag opreg antwoord. Ten eerste, alhoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore en daarom aan alle elende aan die verdoemenis self onderworpe is, bely u nogtans dat ons kinders in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Ten tweede, bely u dat die leer van die Bybel, die Ou en die Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof vervat is, en wat ook in hierdie kerk hier geleer word, bely u dat die leer van die Bybel die ware en volkome leer van die saligheid is. In die derde plek beloof u nou hier, neem u uself dit voor, dat u hierdie kinders onderskeidelik van wie u die vaders en die moeders is, dat u hulle, wanneer hulle dit kan verstaan, in hierdie genoemde leer van die Bybel na u vermoë sal onderrig en ook sal laat onderrig. Broeder en suster Moelman, wat antwoord u? Broeder en suster Breed, wat antwoord u? Broeders en susters, na afloop van die doop sing die gemeente Psalm 105, die 5de vers. U kan nou maar die babietjies bring. Was Inge, spring vir Inge eerste. Het jou, verstaan nie so. Inge, ne? Inge Moelman. Inge Moelman, ek doop jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Bring vir Andrei. Andrei Breed, ek doop jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Elisai. Elisai Breed, ek doop jou in die naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ons bly net so staan, dan sluit ons die oë en ons dank saam. Almagtige, barmhartige God en Vader, Ons dank en ons loof U dat U ons en ons kinders deur die bloed van U geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe en ons deur die Heilige Gees tot lidmate van U kerk en U eniggebore Seun en daardeur tot U kinders aangeneem het en dat U dit aan ons by die Heilige Doop beseel en bekragtig. Ons bid U dan nou ook deur hom U geliefde Seun dat U hierdie kinders altyd met die Heilige Gees wil regeer, so dat hulle Christelik en Godvrugtig opgevoed mag word, en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, so dat hulle U vaderlike goedheid en barmhartigheid wat U aan hulle en aan ons almal bewys het kan bely, en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoofpriester Jesus Christus kan lewe en moedig teen die sondes en die duivel en sy hele ryk kan stry en oorwin, om U en U Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Amen. Ek versoek nou die onderskeie wijksouderlinge om die doopseels en die Bybeltjies te kom oorhandig namens ons gemeente. Broeders en susters, met die oog op die prediking van die Here se woord wat nou volg, sing die gemeente saam van Psalm 69, ons sing verse 1, 6 en 7. Geliefdes in die Here, wat 'n wonderlike voorreg om 'n getuie te wees van 'n doopsplegtigheid. om te sien hoe verbondsouers hulle kinders na die Here toe bring, sodat hy sy beloftes aan verbondskinders kan verseël. Gewyde oomblikke wat 'n mens selfs 'n bietjie bewoë kan laat voel. Maar ons moet versigtig wees. Ons moet besop dat ons nie in hierdie wonderlike oomblikke die sakrament van die doop romantiseer of selfs effens naïef beskou nie. Want jy weet, broeder en suster, as jy sien hoe iemand gedoop word, is dit eintlik iets verskrikliks wat jy aanskou. Kyk, ons dink dikwels aan die woord doop, soos wat jy 'n eetdingetjie by 'n vingerete in 'n interessante doopsousie druk om dit lekkerder en beter te maak. So doop jy. En dan dink 'n mens ook amper aan die woorde hoe Paulus dit beskrywe. Hy sê dis asof die gelowige 'n nuwe kleed aantrek. Galasiërs 3 vers 27. Julle het julle met Christus beklee. En dan hoor ons in sulke woorde dat dit wat nou lelik was, mooi toegedraai is. Amper soos wat 'n doopsousie die ou droë beskuitjie omvou en soveel aangenamer maak. Hy's nou gedoop. Alles is nou so mooi. So dink ons baie keer na een se doop is hy dan ook ou sekerlik mooi geestelik soort van toegedraai, toegevou en 'n wonderlike gemoedsrus word dan in al die getuies se harte wakker. So pragtig. Maar broeder en suster, jy moet nou vanoggend mooi hoor, dis glad nie wat jy in die doop sien nie, as jy 'n getuie is nie. Inteendeel, die doopsformulier haal juis vir Paulus aan in Romeine 6, waar hy skryf, weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in sy dood. Dis wat jy sien. En daarom moet jy tydens hierdie bediening van die sakrament voor jou, as jy dit reg wil sien, moet jy die doop van Jona sien. Hy is nie net afgespuit en mooi aangetrek nie. Broeder en suster, hy is oorboord gegooi. Dis iets verskrikliks om daaraan te dink, om jou dit voor te stel. Dis wat jy sien in die doop. Die doop is in die eerste plek 'n teken van die gelowige mens se sterwe. Dis iets verskrikliks. Van sy begrafnis. Die pad na redding die pad na nuwe lewe, die pad na doop, is broeder en sister nie iets soos 'n sousie wat oorgegooi word nie. Daardie pad vertel die pad van die doop vir ons is iets verskrikliks. Dit praat van jou graf. Jy word in die dood gedoop. Die geskiedenis van die doop van Jona, broeder en suster, is sekerlik een van die bangste hoofstukke in die Bybel. Om weg te sink in die donker dieptes van die see. Kom ons kyk vanoggend hierna. En daar's drie sake waarop ons let. In die eerste plek kyk ons na die teken van Jona. In die tweede plek kyk ons na die sending van Jona. En in die laaste plek kyk ons na die betekenis van Jona. Ons begin dan deur stil te staan by die teken van Jona. Nou broeder en suster, as ons na die doopbak kyk, dan sien ons die water in 'n baadjie waarin jy die babietjie amper kan bad. Want ons dink aan skoon word, aan was. Te pragtig. Maar dis nie waaroor die doop die teken in die eerste plek gaan nie. Kyk, die simboliek van skoon maak is eintlik baie meer 'n gevolg, 'n uitkoms. Jona is nie op die strand uitgegooi nie. Hy's oorboord. Hy's in die see ingegooi. Die doop begin met die ooggetuie te praat deur te sê dat jy iewers ingedompel is. En daardie iewers is saam met Jesus in die dood in. So broeders en susters, kom 'n mens eintlik tot jou einde. Want jy vergesel vir Jesus. Jy word as ware saam met hom ingeslurp, onderdompel die dood in. Skrikwekkend. Dis hoe hy dit wat nie goed is nie wegvat. Die sonde moet weg. Daar's nie sprake van toesmeer nie. Dood, begrawe, grond bo opgooi, toemaak, wegvat. Maar dis nie waar dit stop nie. Jy sien, nou kan ons verder na die doop kyk. Want ons weet, dit was nooit God se plan om die skepping so te beëindig nie. Hy wil nie alles so onder water laat verdwyn en stop nie, soos by die sonvloed nie. Nee, dis nie wat die Here wil nie. Sy plan stop nie daar nie. Dit leer ons al by die reënboog. En dit sien ons ook in die lewe en in die doop van Jona. Hoe hy aangaan. Hy wil nuut begin. As jy deel het aan Jesus se dood, deel jy ook, sê die doopformulier, aan sy opstanding. Dan eers. Soos wat Jona weer uitkom, so kom Jesus ook weer uit. Dit sê Paulus. En dit verduidelik die Here Jesus self ook. Hy sê in ons teksverse dat sy lewe in die teken van Jona staan. Sy werk en die betekenis daarvan moet jy verstaan deur na Jona te gaan kyk, sê die Here. 3 dae en 3 nagte in die groot vis. Jesus, 3 dae en nagte in die binneste van die aarde. So moet jy as gedoopte ook jou eie lewensreis verstaan. En hierdie lewensreis wat jou doop vir jou voorspel, profeteer. Broeder en suster, moet jy baie mooi besef, dis glad nie 'n geromantiseerde pad nie. Gaan vra maar vir Jona. So lyk die worstelende gelowige se lewe. Dis die teken van Jona wat met jou praat. Wat vir jou iets van die realiteit van die lewe, die werklikheid waarin jy sit, wys. Nou kan ons kyk na die sending van Jona in die tweede plek. Kom ons kyk nou hoe hierdie pad wat ons nou aantoon prakties in Jona se geskiedenis afgespeel het, hoe dit werk in die praktyk. Want as ons dit nou mooi doen, dan gaan jy baie van jouself in hierdie verskriklike hoofstuk erken. Jona word deur God geroep en gestuur. Hy moet vir Ninive gaan preek teen die sonde. Hy wil nie. Hy begaan die groot fout om van God af weg te gaan. Die grootste fout van elke mens in sy lewe. En so verander Jona sy lot. Die gevolge van sy fout. Hy is daarom die rede vir die storm. God se straf is vir hom bedoel, want hy het God gelos. Dis die situasie. Nou is die vraag, wat nou gedoen? Wat leer ons? Hoe werk God? Wat gebeur dan? Nou moet die oorsaak van die fout weggevat word. Dis hoe God werk. Verwyder die kwaad uit die situasie uit. Dus, Jona word opgeoffer. Opgeoffer. Die kwaad, kyk nou net, is verwyder. En wat dan? Die vrede is terug. Broeder en suster, dis die lewe. Dis hoe eenvoudig dit werk. Hoe gouer ons dit verstaan van die lewe. Hoe gouer ons dit as die lyn van die betekenis van die doop snap. Hoe beter vir ons. Voor die oë van die klomp buitelanders op die skip, speel hierdie drama dus af. Hier sien ons hoe hulle kennis maak met die grote God van die offer. God is die God van die offer. In en deur Jona, die Hebreër, leer heidene die ware God bietjie vir bietjie ken en leer hulle ook hoe hy werk. Sien u, die offer van Jona red hulle lewens. Hulle leer dat God die hemel en die aarde gemaak het, dat hy profete stuur om sy wil en sy plan te bring. Dit alles leer hulle by hierdie wegloop profeet. En as hulle na die dreigende golwe daaronder kyk, dan leer hulle ook en maak hulle die som dat daar die God sy toorn en sy woede teen die sonde iets verskrikliks is. Hulle besef dit. En in daar die oomblikke van toorn en van geregtigheid soek, dan klink die gedagte, die klanke van 'n mense offer. En snaaks genoeg, dan klink daar die gedagte van mense offer glad nie vir hulle barbaars of onbillik nie. In 'n oogwink het hulle gesnap, het hulle God se verskriklike woede gesien en leer ken. En dis hoekom, as hulle dit net vir daai in daai oomblik reg verstaan, is die eerste ding wat hulle vir Jona sê, hoe kon jy so onnoosel gewees het? Hy is dan die God van hemel en aarde wat alles gemaak het. En jy weet dit, jy weet dit. En jy's ongehoorsaam. Hoe dom kan 'n mens nou gaan? Wat het jy verwag? Wat bekeer jou? Dit sê hulle vir Jona. En dan lees ons te vergeefs. Nou besef hulle waarin is hulle. En te vergeefs begin hulle roei. Hulle bid selfs. Maar broeder en suster, dis nou maar soos die lewe is, né? Baie gou-gou besef hulle, hulle is nie opgewasse teen God se straf nie. Hierdie God wys vir hulle, mense kan hulle self nie red nie. Al probeer hulle hoe hard, en al is hulle hoe desperaat. Daar is 'n offer nodig. Dis hoe God werk. So werk redding. Sodra iemand weg sink in die dieptes in, dan is daar redding. Hulle sien nou, God het 'n profeet gestuur wat 'n offer sou word om hulle te red. En kyk net, na die offer, die stilte, die kalmte, die vrede wat volg. Besef u, ons sing dit mos by Kersfees, né? Vrede op aarde. Die redding is hier. Kalm. God se woede het bedaar. Die golwe is weg. Die seemanne het God leer ken en is nou met groot ontzag vervul. En hierdie spiegelgladde waters om hulle laat hulle nou besef, dis die ware God. Dis die ware God wat hier opereer. En dan lees ons, bring hulle 'n offer en lê geloftes af. Heidene wat God in aksie gesien het. En jy moet verstaan, Jona het sy fout erken. Sy sonde kon nie meer weggesteek word nie. Toch sê die seemanne dat hulle nie 'n onskuldige kan offer nie. As mens dit, die woorde in Jona 1 lees, dan is dit asof jy dit wil stop en dit weer een slag lees. Dit maak nie sin nie. Ons staan verwonderd voor hierdie mense se woorde. Want eintlik is hierdie ver, ver vooruit profetiese woord. Die onskuldige offer wat mense sou red. Jona was wel skuldig, maar hierdie woorde van hierdie seemanne wys die toekoms in. Jesus was wel volledig onskuldig. So word Jona dan die teken van Jesus. Jesus het, God het ook vir Jesus gestuur. Maar hy preek nie teen Ninive nie. Maar teen sy eie volk, teen die leiers van Israel. Jesus, broeder en suster, is op ons lewensboot. Hy kom ons red. Want teen God se storm is ons nie opgewasse nie. Ons kan nie uit die moeilikheid uitroei nie. Jesus moet die dieptes in ons plek. Dit tel ook vir ons wat hier vanoggend deel is. Selfs die heidene op die skip is gered deur daai offer. Jona, sy hele sending, het dit alles al vir die hele wêreld presies mooi gewys. God wou nie net Ninive red nie. Hy wil hê, sê hy, dat almal hulle moet bekeer en lewe. So nou kan ons afsluit as ons vra na die betekenis van Jona. Jesus self verduidelik die betekenis van Jona. Wanneer die fariseers en die skrifgeleerdes 'n teken van hom vereis, dan is dit op sigself 'n bewys van hulle ongeloof. Sien jy, ons glo nie jou nie, wat, as jy nie vir ons 'n teken of iets spesiaals doen nie, jy nie verwag, ons gaan in jou glo en jou stories nie. Hulle glo met ander woorde nie, dat Jesus die gestuurde een is, wat 3 dae in die dieptes van die graf sou ingaan nie. Hulle glo dit nie, hy is nie die gestuurde nie. Met ander woorde sê die Here, gaan kyk julle maar in plaas van 'n teken, na die teken van Jona. Julle het klaar teken, wat als precies verduidelik. En julle is erger as Ninive se mense, wat soos die seemanne tot geloof gekom het aan die einde. Hulle kyk met ander woorde die hele teken van Jona mis. Hulle verstaan dus ook nie die betekenis van die teken nie. Hulle is net soos diegene, broeder en suster, wat vandag die betekenis van die teken van die doop misverstaan. Jona se geskiedenis bied vir ons genoeg openbaring om die doop as teken van God se verbond te verstaan. Daardie teken van redding wat vir almal waar word, wat dit in die geloof met oorgawe omhels. Die Here Jesus sê, selfs die koningin van Sheba, wat uit Afrika uit na Salomo toe gekom het, hy sê selfs die koningin van Sheba en haar mense word as gevolg daarvan ingesluit. Die nette van die verbond word dus deur Jesus vergroot. Jona wys al in die Ou Testament dat dit gaan gebeur. En dit, broeders en susters, Trek daarom ook vanoggend elkeen van ons in daai nette in. Jesus is daarom meer groter as Jona. En daarom, broeder en suster, moet ons vir ons kinders die teken van Jona verduidelik. Anders gaan hulle nie verstaan dat mense nie uit die lewensstorms kan uitroei nie. Iemand anders het vir ons in ons en ons kinders weggesink. Ons kinders moet dit verstaan. Hierdie les sal maak dat ons kinders as gevolg daarvan ook God se vrede leer ken. Jona is oorboord gegooi. Gelukkig vir hom is hy gered. Eers deur die groot vis en daarna deur Jesus, wat ook Jona se plek kom inneem het. En daarom moet ook jy, wat in Jesus se dood gedoop is, sterf. Die ou mens afsterwe, deur hom die graf in te neem, nie net deur 'n doopsousie alles beter en lekkerder te probeer maak en lyk nie. Geloof, broeder en suster, is nie net 'n mooi laagie nie. Dit kom na opoffering. Dit kom na die afskeid van jou eie ego. Ons eie egos, wat ons tog maar altyd so graag wil poets en toesmeer en doop. Ons het vir Jona, maar ons weet, ons het ook meer as Jona. Meer as Jona het vir ons gekom. Dis wat jou doop vir jou sê. Kom ons dank saam. Amen. Ons dankie ons getroue hemelse Vader vir die teken van Jona, wat vir ons die pad deur die dood en die graf na die ewige lewe toe wys. En ons dankie dat u in ons plek daardie redding gee vir u offer. Ons dankie dat ons dit vanoggend weer by 3 kinders van hierdie gemeente kon sien. Hoe goed u is vir ons, hoe lief u is vir ons. En daarom bid ons dat u ons sal begelei en vergesel met die krag van die Heilige Gees, juis wanneer ons op hierdie pad van afsterwe deur u versterk word, sodat ons altyd die nuwe lewe soek om juis u daarin te prys. Lei ons Here in hierdie dag, vergewe ons sondes, ons bid dit om Christus wil. Amen. Broeders en susters, na die insameling van die liefdegawes antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 40. Ons sing daarvan vers 1 en 2 ten slotte. Gref nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.